Kan so lang die woord van die Here oopmaak by Filippense 3. Filippense 3 vers 17 tot 4 vers 9. Jan Rey gaan vir ons lees.
Ek lees vir ons uit Filippense 3. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan vir Judea en vermaan vir Sintige om eengesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstande bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prys en waardig is, wat deeg en of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees.
Verder broers, susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Wat dink jy? Natuurlijk net een vraag wat jy aan een denkende wese kan stel. Aan een mens. Aan een mens wat na die beeld van God geskep is. En wat die vermoë het om te kan dink. Gedagtes te kan orden. Te kan beplan. Vooraf sê, hoekom ek dink, is verskriklik belangrik dat ons hieroor vanavond met mekaar bezig is. Ek dink ons leef in 'n tyd waar emosie voorop gaan staan, ook in godsdienst. Dat die klem net lê op die beleving van God. Alles is goed en reg, solank ek ervaar en beleef. Nou moet ek dadelijk sê, in iets van een belydenis, ek dink dis sy teenreaksie op 'n blote verstandsgodsdienst. Die pendulum van oorloosie swaai mos deur. Hy staan mos nie gebalanceerd in die middel. Jarelange verstandsgodsdienst veroorsaak dat na die ander kant toe daar 'n emosionele godsdienst is. Terwyl al twee aspekte belangrik is. Maar daarom dink ek is dit tydig om te vra, wat dink jy? En watter rol speel godsdienst of denke in jou godsdienst? Dis die eerste rede. Die tweede rede is, ons leef in 'n tyd waar ons oorspoel word met inligting wat in ons brein gaan vassit. Soms gevraagd, ek gaan soek daarna, soms ongevraagd, dit kom net na my toe. Een sommer een baie eenvoudige voorbeeld is, dat as jy op 'n WhatsApp groep is, kry jy goed wat jy nie gevra het voor. Dis daar. En dis nou maar net die WhatsApp groep. Haak jou rekenaar oop, gaan op die internet, alles word vir jou gegee, of jy vra of nie. En natuurlik kan jy alles vra. Ek dink is 'n geweldige, moeilike tyd vir jonger mense en vir ouer mense om met al die inligting te werk. Daarom is dit tydig om te vra, wat dink jy? Want dit wat jy gesien het, kan jy nie ontsien nie. Dit wat jy gehoor het, kan jy nie onthoor nie. Dit word ergens gestoor in een of ander leer file in jou gedagtes. Ek dink nog 'n rede hoekom dit belangrik is, is dat ons versteekposisie is om die negatiewe en die verkeerde te wil sien en te wil dink. Ek kom later daarby terug. Ons verwag die slegste van die omstandighede. Ons soek die sensasioneelste van alle nuus. Die halfglas is altyd op 'n manier 'n bietjie mooier as die volglas. As ons kon kry, dan is ons met ons denke daar in die negatiewe en die donker besig. Daarom is het tydig om te vra, wat dink jy? Nog een interessante rede, vierde rede is, die context waarin hierdie verse vir ons gegee word, is in die boek aan die Filippense. Dit staan bekend as die blydskapsbrief van Paulus. Paulus skryf vanuit die gevangenis aan 'n gemeente, en hy is bekommerd oor hulle, en hy is vooral daaroor bekommerd dat hulle die vreugde van die godsdienst verloor. En dit is interessant as hy oor emosie praat, dat hy eintlik sê, wat moet jy met jou denke doen? Die twee goeders gaan hand aan hand. En die context is, daar is oneenigheid in die gemeente, daar dinge wat hulle keer, wat hulle blydskap steel, en daarmee saam ook hulle vrede steel, en dit is baie sterk in die context. Bekommernis steel jou vreugde. Maar net so steel gedagtes op die verkeerde plek, jou vreugde, en daarmee saam ook jou vrede. De laaste rede, hoekom ek dink het belangrik is, dat ons hieroor praat, is, wat jy dink, bepaal wat jy doen. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat die gedagtes van vol is, dit bepaal wat die hande gaan doen. Dit is noodwendig so. In Matteus 15 staan daar, uit die hart kom slegte gedagtes. Uit die hart kom slegte gedagtes, moord, overspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpratery. Dit begin daar, hierdie gedagtes. En daarom ook, onthou dat ons nie net met denke kan stilstaan nie, ons moet uiteindelik hê denke wat oorgaan in dade. En daarom net in die vers hierna, vers 9 gesê, Paulus vir hulle, wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. Gedagtes moet nie net gedagtes bly nie. Dit moet uiteindelik oorgaan in dade. En nou gee die Here, die Heer Paulus hier 'n opdrag. Rig julle gedagtes op iets. Rig julle gedagtes. Die woord beteken, maak met jou gedagtes berekeninge. Maak somme. Vir 'n besigheidsman sou dit wees, gaan maak somme van jou besigheid, kyk waar staan jy, maak 'n belangstaat, en besluit dan hoe gaan jy optree. Dis dis nie maar sommer, kom skien nou 'n bietjie gedagte net hier aan nie. Nee, dis verstandsberedenering, wat met die werklikheid te maak het. Dis nie dagdromery nie. Dis aktief besig wees met jou verstand, om as 'n kind van God in die wêreld te leef. Dit vra dus inspanning. Dis 'n opdrag van die Here. Jy moet dit gaan doen. Doelbewus besig wees. En dan in die voortdurende tyd geskryf. Dit moet deel van jou lewe wees om te dink, voordat jy doen. Elke dag, heel dag. Ons doen dit, dalk onbewuslik, iets gebeur en ons maak sommetjies en ons besluit, ons gaan dit doen. Die Here roep ons hier op om doelbewus te kyk na wat gebeur en wat jy hoor en wat jy sien en dit te gaan bereken in jou verhouding met die Here sodat jy dan reg sal kan optree. Rig julle gedagtes, fokus daarop. Wees besig met julle gedagtes. Godsdienst is nie net 'n gevoel nie. Dis ook 'n stuk logika en beredenering. Maak konklusies. Neem besluite. Waarop moet jy jou gedagtes rig? Paulus noem nou 'n aantal dinge. Baie mense sou sê, en verklaarders ook, dat ons eintlik 'n lys hier het uit die filosofie van die dag. 'N Klomp sekere deugde, belangrike, mooi dinge, wat in alle geval vir alle mense geld. Positiewe dinge, as jy daaraan dink, en ons hoor dit toch telkens weer, dit wat jy dink bepaal, jou lewe, jou geluk, soos of dit vanselfsprekend is, dit wat jy dink sal jy word, so jy moet net positiewe denke hê, dan gaan jou gedagtes verander, en jou dade gaan verander, en jy gaan 'n beter mens word. Kom ons sê dadelik, om 'n lys te vat, sê nou maar dit was, want dit is merkwaardig, hoeveel van hierdie woorde eintlik ou woorde is, sal die verklaarder sê, dis ou woorde, word nie in die ander plekke in die Bybel gebruik nie, soos moontlik dat dit 'n lys was. En dis in alle geval goed, dis soos die spreuke in die Bybel. Dit geld vir alle mense. Vir gelowige en ongelowige is dit goed om hulle gedagtes hierop te rig. Dis net vir die gelowige het dit 'n dieper betekenis. Het gaan immers nie oor dinge wat lofwaardig is vir mense nie, met ander woorde dat mense kan sê, jy is 'n goeie mens nie, want jy doen hierdie goed nie. Nee, dis dinge wat lofwaardig vir God moet wees. Plaas dit op 'n ander vlak, te tel dit op, in 'n hoër sfeer. En daarom wil ek nou net voordat ek hierdie lys vinnig met julle deurgaan, die gedagtes onderbreek om te sê, die belangrike hiervan, is dat hierdie dinge jou nie beter mens gaan maak nie. Omdat hierdie dinge bedoel is vir sekere mense. In die direkte konteks spreek Paulus die mense aan as broers en daarmee ook as susters, as medegelowiges. Dis nie 'n opdrag vir enige iemand hierdie nie. Dis 'n opdrag van hulle wat gelowig is. Ja, broers, susters, is ook pastorale aanspreek, dis ook 'n, kom nou, asseblief, saam met my, dink hieraan, maar dit impliseer ook al die voorafgaande in die brief, julle wat kinders van God is, julle wat die genade van God ken, julle wat die Heilige Gees in julle het, wat julle vernuwe. Dit is belangrik om eers hier stil te staan, wie is jy, wat moet dink? Wie is jy? Die eerste belangrike besef is, ek het dit reeds genoem, dat jou natuurlike gedagtes, as gevolg van die sondeval, op die verkeerde gerig word. Dis die verstek, dis die default. In Efesiërs 2 vers 3 staan daar, Paulus skryf 'n gelowige, dan sê, julle het vroeër almal ook so gelewe, voor julle tot geloof gekom het. Ons ook. Hy sê, ons is deur ons sondige begeertes oorheers, en ons het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het. En wat in jou gedagtes as 'n natuurlike mens opkom, is beïnvloed deur die sonde. Daarom moet daar 'n verandering plaasvind, en dan skryf hy bietjie verder in hoofstuk 4 van Efesiërs. Hy sê, julle moet ophou om te lewe soos julle gelewe het. Julle gees en gedagtes moet nuut word, en daarom moet julle die nuwe mens aantrek. Julle gees, julle gedagtes moet nuut word, daar moet iets met jou gebeur, voordat jy jou denke op hierdie dinge kan sit. Romeine 12, julle moet nie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Anders is ons nou met gedragsverandering besig. Anders gaan ek jou 'n paar wenke gee vanaand, en jy gaan môre jou bes probeer om dit te doen, jy gaan dit nie regkry. Nie oor môre meer nie. Jy kan dit net doen as die Heilige Gees in jou is. En daarom bly hierdie vraag altyd aktueel, en dalk sit hier iemand vanaand saam met ons wat nie werklik glo in Jesus Christus nie, wat nog twyfel, glo ek in Jesus Christus, is hy my verlosser? Woon die Heilige Gees in my, werk hy in my? Kom staan maar weer vir 'n oomblik en weer stil by hierdie belangrike feit, dat deur die verlossing in Jesus Christus en deur geloof in Jesus Christus, jy 'n nuwe mens word. Ook wat jou denke betref. Met dit as agtergrond, liewe broer en suster, hierop moet julle julle gedagtes doelbewus rig. Alles wat waar is, op die waarheid. Moenie leuns bedink nie, moenie bedrog bedink nie. Soms is het makliker om die positiewe te verstaan as jy sê wat is die teenoorgestelde daarvan. Soek die waarheid, Godse waarheid. Soek dit in sy woord. Soek dit in die waarheid, Jesus Christus, wat na hierdie wêreld toe gekom het. Moenie besig wees met die leuns en die valsheid in jou gedagtes. Daarom, broers en susters, rig julle gedagtes op wat edel is, eerbaar is, op opregte dinge, die slinkse skelmstreke. Rig jou gedagtes op die dinge wat jou sal help om eerbaar en opreg voor die Here te lewe. Op alles wat reg is of regverdig is. En hier is die eerste ding. Dink aan jou regverdigmaking in Jesus Christus. Dink voortdurend daaraan dat God jou in Jesus Christus in die regte verhouding met hom geplaas het. Deur sy genade. Verlustig jou daarin in jou gedagtes. Maar dink ook aan wat reg is in jou optrede teenoor ander mense. Regverdigheid met God bring regverdigheid met ander mense. Is ek regverdig in waarmee ek besig is? Is wat ek doen liefde tot my naaste? Broer en suster, rig julle gedagtes op alles wat rein is, wat skoon is, wat nie vuil is nie. Die woord reinheid het in die Bybel baie sterke konnotasie met skoon wees voor God. Volledig skoon wees met God, sonder vlek, sonder rimpel. Dit het ook 'n sterk konnotasie op seksuele reinheid. Christus sê self, as jy in jou gedagtes, kan jy oorspel pleeg. In jou gedagtes. Waarmee is jy besig? Met die skoon dinge in die lewe? Of is jou gedagtes, as jy kom kry weer by daardie donker dinge, wat jy vir niemand van vertel nie? Op alles wat mooi is, alles wat lieflik is, die aangename, die welbehaaglike, dit wat jou goed laat voel en goed laat dink, dit wat uit liefde voorkom, alles wat prysenswaardig is, en as julle hoor, is ietsie van 'n klimaks, mens wil amper hierdie woorde sê en harder sê en harder sê en harder sê, alles wat prysenswaardig is, alles waaroor mense sal sê, dis reg, dis mooi, dis goed. Maar vooral alles waaroor God sal sê, dis reg, en dis mooi, en dis goed. Ook alles wat sal bydra daartoe, dat God se lof verheerlik kan word. En as dit asof Paulus dit uitbrei, groter maak, oopmaak, watter deeg daar ook al kan wees, watter lofwaardige saak daar ook al kan wees. Watter mooi ding daar ook al kan wees. Daarop moet julle julle gedagtes rig. Nie net enkele dingetjes. Die lys is nie bedoel om volledig te wees. Dit word saamgevat in hierdie twee woorde. Alles wat deegsaam is, alles wat 'n bydra maak, alles wat ander opbou, alles wat jouself opbou, alles wat tot die eer van God is, wat dit ook al mag wees, bepaal jou gedagtes daar, gaan sit dit daar neer, doelbewus daar neer, en neem besluite oor hoe jy dan gaan optree. Iemand sê, dit is soos kostbare besittings. Sê maar, dit is soos een klompie diamante wat jy in jou kas het. En jy gaan haal hulle uit, en jy poleer hulle weer, en jy vryf hulle blink. En morgen gaan jy dit weer doen, want het is vir jou aangenaam om daarna te kyk, jy is bezig daarmee. Verlustig jou daarin. Is dit die dinge waarmee jy bezig is, in jou gedagtes? Wie na hierdie lys kyk, kan ook nie anders as om te besef, dat in hierdie lys, dit eintlik nie oor dinge gaan nie, maar oor 'n persoon. Oor 'n persoon. Oor Jesus Christus. Die waarheid. Hy wat edel is, hy wat rein is, hy wat mooi, regverdig, prysenswaardig is, wat deeg jy aan kan dink aan jy aan hom toeskryf, wat lofwaardige saak daar is, dit sal jy in Jesus Christus vind. En daarom is daar 'n parallel tussen hierdie gedeelte wat Paulus in Kolossense 3 sê, rig julle gedagtes op die dinge daarbo, waar Christus aan die regterhand van die Vader sit. Rig julle gedagtes op Jesus Christus. In Hebreërs 12 staan het ook. Hardloop die wedloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Wees in jou gedagtes besig met die persoon Jesus Christus. Wat hy gedoen het, wat hy gesê het, wat hy nou doen. Sy voorbeeld. Dan wil ek graag na die teorie vir julle vier praktiese wenke gee. Daar kan meer wees, maar vier konkrete dinge om ons uit die gedagtes na die praktyk hiervan te bring. Voor die hand liggende dinge, maak dink tyd. Die lewe is al hoe vinniger, al hoe minder tyd. Jy voel al hoe skuldiger, as jy nie iets doen nie. Iets wat soos werk, of wat ook al lyk. Jy voel al hoe skuldiger, as jy tyd maak om stil te word, om te bid, om Bybel te lees. Ek dink hierdie preek sal totaal soos water van die een se rug afloop as jy nie hierna gaan tyd maak om te dink nie. Doen dit vanaand. Doen dit vanaand. Doen dit elke dag. Rig julle gedagtes voortdurend elke dag. Maak tyd daarvan dat dit deel word van jou lewensroetine. Moenie gelewe word nie. Maar deur tyd te maak, kan jy lewe. Daarmee saam is te verstaanbaar gebed, gebed, gebed. Hoe sal jy anders jou gedagtes op hierdie dinge gerig kry? As deur gebed. As die Heilige Gees wat in jou is, dit nie doen nie, jy gaan dit nie reg kry nie. Jy gaan nie dit reg kry nie. Daarom gebed, gees vervuld, lewe. 2 Tessalonisense 3 sê Paulus, mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en op die volharding van Christus. Mag die Here dit doen. Psalm 141 sê mooi, ja, sit 'n wag voor jou mond. Here, hou tog wag oor wat ek sê, maar dan ook, hou my gedagtes weg van die verkeerde weg, dat ek nie in sonde verval saam met die manne wat onreg doen nie. Hou my gedagtes weg van die verkeerde pad, Here. Rig my gedagtes op Jesus Christus. En natuurlik kan jy dit nie doen sonder die woord van die Here. As die Here se woord nie vanaand in jou toe gekom het nie, het jy nie hieraan gedink nie. As jy nie die woord van die Here voor jou het en lees nie en bestudeer nie, dan sal jou gedagtes gerig word op dit wat jy op Facebook sien, en in die koerant lees, en op TV sien. As dit alles wat jy kry, hoe sal jou gedagtes gerig wees? Op God? Dis nie 'n leeskultuur waarin jy groot word nie, jong mense, sê hulle. Maar die woord van die Here, moet jy deel maak van jou daaglikse voedsel. Jy moet dit ook hoor, Vooral hoor, eerstens hoor, die lewende woord van God. En die laaste praktiese wenk, ek wil vra dat jy dit nou in jou gedagtes doen, jy moet keuses maak. Na aanleiding van wat nou in jou kop aangaan, moet jy 'n keuse maak oor hoe jy jou lewe gaan inrig, oor hoe jy jou denke gaan inrig. Jy moet 'n keuse maak oor wat jy gaan kyk, watter flieks, DVD's, watter musiek jy gaan luister, jy moet 'n keuse gaan maak oor watter boeke jy lees, wat sit jy in jou gedagtes. Jy moet die keuse maak waar in die kuberruimte jy gaan rondloop. Besluit dit vooraf, is baie makliker as om die heel tyd klein besluitjies te moet neem. Neem 'n medegelowige, dalk in die klein groep, praat hieroor saam, verbind jouself voor die Here, kry maar iemand anders om saam met jou hieroor te dink en te bid. Neem daardie besluite, dat jy jou gedagtes sal rig. En dan beloof die Here in vers 9, God wat vrede gee, sal by julle wees. God wat vrede gee, sal by julle wees. Ek denk baie van die onvrede en die stryd waarmee ons lewe en die gejaagdheid het gemaak, daarmee dat ons met ons gedagtes nie by God is, en dat ons nie die vrede van God ervaar nie. 'N belofte van die Here, 'n diepe belofte wat jy kan vertrou. God sal vrede gee. Liewe broers, susters, kinders, laat ons in die teenwoordigheid van God van vrede lewe. Dis Hy wat vir ons 'n opdrag gee, ter wille van ons, ter wille van sy eer. Rig julle gedagtes op die dinge wat lofwaardig is. Amen.